ነቲ ሰናይ ዘርኢ ካብቲ ሕማቕ ፈሊኹም ከኣሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንውሉዶ ኽነት ኣብ ባንግላደሽ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ኣብ ከተማ ዳካ ኣብ መንበረ ሊቀ ጵጵስና ካቴድራል ቺታጎንግ ዘቅድስ ሮዛርዮም ምሽሕን 500 ዝኾኑ ካህናትን ገዳማውያንን ገዳማውያትን ተምሃሮ ዘራኽነትን ኣብ ዝተራኸብሉ ንፀዋዕታ ኽነት ዝምልከት ስፍሓ ዝተምህሮ ምሳቡ ምእመናን ንካህናቶም ብጸሎት ክሰኒይዎም ተማሕጺኖም ንፀዋዕታ ኽህነት ከም ዘርኢ ዝገለጹ ቅዱስነቶም እዚ ዘርኢ እዚ ንኽበቁልን ንኽዓብን ብጥንቃቐ ክሕለኾም ዘለዎ ምናዳ ኸኣ እቲ ጸላኤ ሰናያት ካብ ዝዘርኦ ክርዳት ክጥንቀቑ ነቲ ሰናይ ዘርኢ ካብቲ ኽፉእ ኣለሊኻ ንምኽኣል ከኣ ብርቱዕ ጸሎት ከም ዘድሊ ኣዘኻኺሮም ምዝ ብምትሓዝ ከኣ ኣብቲ ማሕበራቶም ማለት ናይ ኣቡናት ናይ ካህናት ናይ ገዳማውያን ናይ ገዳማውያት ናይ ተምሃሮ ዘራኽነት ናይ ተምሃሮ ዘራምኩስና ዝግበር ጉባኤታት ብሕሜታ ካብ ዝስዕብ ምክፍፋል ተጻይ ሕውነትን ተጻይ ሓድነትን ተጻይ ውህደትን ካብ ዝኾኑ ነገራት ክጥንቀቑ ጸገም እንተሎ ገጽ ንገጽ ክዘራርቡ ሓደራ ኢሎም ምዝ ከኣ ክርስትያን ምናዳ ኸኣ ናይ ቤተ ክርስትያን ሰብ ገጹ ወትሩ ሕጉስ ኮይኑ ፍሽኽታ ዘሰንዮ ይኹን ወላ ኣብ ትሕቲ ስቓይን ሽግርን እንተተረኸብኩም ንሰላምን ታሕጓስን ሃሰስ በልዎን ክብሉ ሓደራ ኢሎም ቅዱስነቶም ነቲ ኣጋጣሚ ዝኸውን ንውሕ ዝበለ ስብከት ተሰናድዩ ከም ዝነበረን ኮይኑ ግን ከየሰልችዎምን ከየድክሞምን ብማለት ከም ሓውስ ዋዛ ብምንጋር ነዚ ንካርዲናልኩም ክህቦ የ ድሓር ክህቡኹም ኣነ ግን ናይ ልበይ ክዛረብ እመርፅ ብማለት ነቲ ጽሑፍ ንካርዲናል ብምርካብ ካኣቱን ከለኹ ገጻትኩም ክርእን ከለኹ ካብ ትንቢት ኢሳያስ ካብ ጕንዲ ዳዊድ ዝበቈለ ወይ ዝጨብጨበ ዝብል ዘኪረ ስለዚ ንሕና ዅልና ካብቲ እግዚኣብሔር ዝዓደለና ዘርኢ ዝጨብጨብና ወይ ዝበቈልና እምበር ናትና ንብሎ ሓንቲ ነገር የብልናን ስለዚ ነዛ ዘርኢ እዚኣ ንኽትበቁል ንኽትጭብጭብ ማይ ክነስትያ ክንግደሰላ ሓደራ ድሕርቢኢሎም ናብቲ ኣብ ወንጌል ዘሎ ምሳሌ ዘርእን ዘራእን ክርዳድን ምልስ ይብሉ እሞ እቲ ጸላኤ ሰናያት ጸልማት ጉልባብ ገይሩ ካብ ዝዘርኦ ሕማቕ ዘርኢ ክጥንቀቑ ነዚ ፈሊኻ ንምኽኣልካ ኣብ ጸሎትን ኣስተንትኖን ክጽመዱ ኣዘኻኺሮም ብኻልኣይ ደረጃ ክንጥንቀቀሉ ዘለዎ ቀንዲ ረቋሒ ሓድነት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዘለዎ ማሕበራት ካብ ምክፍፋልን ምጉጅጃልን ክሃድሙ ምናዳኻ ካብ ሕሜታን ትሒምትሒም ብምባል ዝዝርጋሕ ከፋፋልን ዘቑስልን ዘረባ ክቁጠቡ ሓደራ ኢሎም ንሓደ ሰብ ፊት ንፊት ገጢምካ ክትዛረበ ኣሎካ እምበር ብድሕሪኡ ብዛዕቡ ሕማቕ ክትዛረብ ሕማቕ እዩ ሕሜታን ጸለምን ካልእ ዓይነት ራዕዲ እዩ ዳርጋ ሓደ ቦምባ ደርቢኻ ምህዳም እዩ ምስ ሰፈንጀረ ክንደይ ከም ዝጐድእ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ንኻልኦት ክትሓምዩ ወይ ብዛዕባ ብጽኦትኩም ሕማቕ ክትዛረቡ ፈተና ምስ ዘጋጥመኩም ነታ መልሓስኩም ንኽሰብልዋ እንተኽኢልኩም ከኣ ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ትኽ ብትኽ ኣብ ገጹ ንገርዎ እዚ እዩ ስራሕ ሰብኡት ኣብ መወዳእታ ሓደራ ዝብለኩም ብሓጐስ ንበሩ ክልቲኦም ቅዱሳት ተሬዛታት ማለት ቅድስቲ ተሬዛ ዘኣብላ ስትኹን ቅድስቲ ተሬዛ ዘኢየሱስ ህፃን ኣብቲ ዝጸንከረ ግዜ እውን ይኹን ንሓጐስ ሃሰስ በልዎ ይብላ ከመይ ኣብ ግዜ ስቓይ ሰላም ክትረክብ ኣድላይ እዩ እቶም ብሓቂ ሕጉሳት ጳጳሳትን ካህናትን ኣዕይንቶም ብሓጐስን ብሰላም መሊአን ይረአያ እዚ ኸኣ መንፈስ ኣምላኽ እዩ እንክብሉ ተማሕጺኖም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅዱስነቶም ን16 መንእሰያት ማዕርገ ኽነት ከም ዝሃቡ ካብዚኦም 10 ናይ ሰበኻ እንክኾኑ እቶም ዝተረፉ 6 ኸኣ ናይ ዝተፈላለየ ማሕበራት ኣባላት ምዃኖም ተመልኪቱ ኣብቲ ልዕሊ 100,000 ዝተሳተፈዎ ናይ ስርዓተ ክህነት መስዋእቲ ቅዳሴ ክርስቶስ እቲ እንኮ ሊቀ ካህን ከም ዝኾነን ኣብ ኣሰሩ ኮይኖም መሳርሒቲ ዝኾኑዎ ካህናት ከም ዝሰርዐን ኣመልኪቶም ንኹሎም ካብ ርሑቕን ቀረባን ዝመፁ ድሕሪ ምምስጋን ስለ ካህናት ክጽልዩ ሓደራ ኢሎም